Изотопия. Автономия за слушане.
Този епизод на Изотопия сме феноменално резонантни, но не заради политическата битка между феномен и морфичен резонанс. Нищо подобно, ние сме на код културен феномен. Ми да, много по-добре си е. Първият ни гост казва: музиката създава социалната реалност, в която живеем. Каква реалност създадохме заедно с него и китарата му, ще чуете само след малко. И няма да разкривам името му, защото ще оставя честа на маестро Антони Дончев, диригента на Биг Бенда на Българското национално радио. След това си взимам думата обратно, за да хапваме не пуканки, а сладолет в особено културологичен киносалон, в който има място и за малки, и за големи. На посладолет ще разнищим културния феномен в минало, но може би и бъдеще време – Барбенхаймер. Имаме доцент, имаме 11 годишен, следователно имаме перфектната комбинация за поне една научна рецензия в ефир, която никак не звучи като научна рецензия. И така, този път, както стана ясно, няма да разкривам имената на гостите още в самото начало, ще ги оставя тайна, а сега подиумът е за джазофония, проекта на музикалната къща на радиото от преди десетина години, с който се откри Ейто Джаз през 2014. Слушаме, пък после лека по лека разгадаваме кой за какво точно ще ни говори.
Thank you.
Епично соло от Ангел Демирев, китара, който свири в поне 10 групи и свири от дете, потомствен музикант, вече се смее, чувате го, подсмихва се сам на себе си. Хареса ли си се?
Здравейте първо на вас и на слушателите.
Одобряваш ли се от преди 10
години? Труден въпрос. Така, за всеки изпълнител, който слуша свои изпълнения дори от вчера, особен момент е това. Всеки наблюдава работата си по различен начин, всеки наблюдава себе си по различен начин. Аз се радвам от това, което чувам, въпреки че много нещата сега ги правя много по-добре. Но да, страстта и магията е най-важното нещо във всичко, което правим. Така че, ако това го има, всичко е наред.
Да, ние ще разберем малко по-късно, като поразпитаме Ангел Демирев. Кой е проговорил сега, музиканта или даскала? Защото музиканта има ухо от малък и е слушал вкъщи как Джими Хендрикс се миксва с балканска музика. Обаче даскалът, освен че свири на китара и учи другите да свирят на китара, и от време на време говори. И ние какво направихме с Иван, който вече е в студиото при нас? Иван, обади се да докажеш, че си в студиото при нас.
Здравейте от мен, драги слушатели.
А така сме, хурковци драги, изровихме от архивите на центъра, където преподаваш. Интервю на въпросите на зрителите в YouTube те подлага твоята колежка, а струва ми се и съученичка,
да.
Колина Вълкова,
точно така
ли е? Ами да чуем какви мисли сте обменили вкратце от това 30-минутно интервю.
Окей.
Ако решиш да опиташ нещо съвсем ново и различно от това, което правиш, например в някаква друга сфера на изкуството, какво би избрал?
Бих избрал да рисувам, обаче рисувам ужасно. Нищо не мога да нарисувам. Дори кръг не мога да нарисувам и триъгълник не мога да нарисувам. Много съжалявам за това нещо. Бих искал да се науча да рисувам, както и да карам колело, ама не знам. Не знам дали ще...
Всичко с времето си.
Има време, нали?
Да, винаги.
Така е.
Как се възприемаш? Като музикален човек, като китарист? Или като музикант, или като нещо съвсем, съвсем друго.
Както е казал поетът, аз съм си, обикновен човек съм си.
Кой е най-яркият момент в музикалната ти кариера? Всички
Нямам
са ярки
такъв.
Достатъчно.
Всички са съвсем нормални.
Ярки моменти. Шотка чак.
Аз съм си
човек съм.
Ами
да. Дай нататък сега да видим.
Еми ще дадем нататък сега да видим.
Да.
Човек, искахме да те накараме да се почувстваш някак уютно, някак като в училище, сред съучениците,
прекрасно.
Сред колегите.
Прекрасно, успявате.
Освен това, сега мога да те оферирам. Иван може да те научи да караш колело.
Аз имам един приятел, който много при сърце е взял идеята.
И вече те учи.
Да, и получавам оферти от негова страна и мисля, че ще се случат нещата в най-скоро време.
За триъгълниците и квадратите като... намери ли човек за рисуването
не,
на триъгълници?
Не съм рисуването все още. Това е някаква свещена зона за мен. Харесва ми да съзрецавам така работа на Шагал, на Миро, на Кандински. Обаче аз мисля, че това трябва да остане при
и
мен.
И да си викаш как
нещо,
ще звучат
което, да.
Геометричните
не,
форми
аз
на Кандински.
Аз знам как звучат добре. Аз при мен има някакво такова усещане. Аз понякога, когато си говоря с някой, примерно и веднага получавам някакви музикални картини, да не говорим за някакви по-силни емоционални преживявания. Всичко при мен се филтрира, се конвертира в звук. И аз никога не съм се стремял към това нещо. Просто така възприемам света. Така
е, да, един триъгълник на Кандински сега на китарата, като знаеш.
Ето.
Да усложня ли задачата?
Да, може. Може безкрайно много.
Паралелепипед. То е трудно за казване, а не знам колко е трудно за свирене. Иване, изземи ми думата, че са 17 години уроци по рисуване, аз мога да откарам много така.
Аз ще почна да продължа с сложните форми
с
или...
С колонната сянка, като го докараме от натюрмордите и ще се довършим.
Хайде да речем тогава прохладна, лятна, юлска радиовечер.
Ама като за Джон Маклафлин на A2 Jazz.
Едната се усети.
Одобрява се. Иван може и да те издаде. Аз не знам тази твоя приятелка, тя ли е пострадала така тежко, както можем да чуем документирано, че е пострадала една от всички твои китари. Хайде да чуем сега този папарашки запис, защото освен Иван да стримва в Facebook страницата ни. Стримваш ли вече?
Все още не.
По някое време ще застримваме, да, драги слушатели, читатели, зрители и всичко на куп. Но първо ми се ще да чуем една конкретна струна от може би тази китара. Това, за да докажем, че ние каним само музиканти, на чието концерти сме тествали, изпробвано, ходили.
Аз скъсах четвърта струна. Аз свиря с дебели струни, нали? Всички китаристи, които слушат в момента, знаят какво е четвърта струна при комплект 12-ка.
Аз не съм китарист и не разбирам, обясни.
Това е...
Дебеличко. Катастрофа ли е?
Дебеличко е, да. Не знам, но се случва. Но аз имам друг случай от близкото минало, в който скъсах първа струна. Продължих да свиря. И просто казах на хората, че за да направим нещата още по-интересни, ще махна още една струна.
Ми ти нали си просвирил на една струна вкъщи?
Да, аз съм започнал да се уча.
Ми що са ти всичките тези? Аз не разбирам.
Ми, аде.
Аде като лайк.
Изобилие. Да се чувства. Да. И махнах още една струна и свирих до края на концерта с 4 струни. И беше много яко и хората много се скефиха и за мен беше голямо удоволствие. Трябва да направя едно уточнение, че ако свириш свободно, всичко е позволено. В свободния стил, който пътуваш, така да го кажем, примерно, музикалната картина, която е свързана с импровизация. Аз съм импровизатор и това е заложено като много, много, много сериозна база на моята работа като изпълнител. Така че в този случай, в който аз плувам някъде в необятното и в музикалните картини, там даже една такава ситуация би могла да спомогне, за да достигнеш до някакви нови места. Просто защото тогава ти се отнема някаква възможност, което ти дава възможност за някакви други неща. Но в музиката, която е написана, в музиката, която трябва да следваш 100% някаква партия, примерно свириш с други хора, там това скъсване на струна може да е пагубно. просто защото определения набор от ноти намалява и тогава си в проблем.
Виж как хубаво ми го обясни, даже аз да го разбирам.
В този случай запис,
който... Но и това ми се случи наскоро, извинявайте само на... Мога ли да казвам имена на фестивали?
На фестивали, да, защо не?
Да, скоро свирих на фестивал Jazztopia в Пловдив, прекрасен фестивал. Тази година беше първото издание. Пожелавам на фестивала да пребъде.
Да, Изотопия харесва Jazztopia. Добре ни звучи.
Jazztopia, да, да, да.
И
да.
Ние ги поздравя.
Много готин фестивал, на който скъсах струна, но много бързо я смених и докато поздравя хората и ги питам как се, вече бях сменил струната и продължих да свиря и всичко беше на така, че...
В този случай аз исках да отбележа първо, че това скъсване на струната успя някакси за секунда да изкара и нас, публиката, от състоянието, в което бяхме изпаднали, но за да се опитам да обясня на слушателите какво е твоето уважение към публиката, разбира се, ти си изпълни пиесата,
да.
Но след нея каза, моля за 5 минути пауза да си сменя струната, за да мога да изсвиря музиката такава каквато е и да я чуете.
Точно така, да.
Сега тук говори цигуларя и забравя, че радиослужител, радиотруженик, не така с ръчичката по бюрото.
Няма.
Няма.
И другата история, която щях да разкажа, е как Паганини също така се носи една легенда за него, че къса една, две, три струни и остава само с една и все пак изпълнява това, което...
Да, и написва концерт ли беше или пиеса, която е само на една струна, на сол струна. Интересно е пътуването в... света на звука, света на импровизацията. Специално говоря за импровизацията, защото тогава набора от изразни средства губи своята важност в количествена форма, но там придобива една друга и качествена, и малко по-различна форма нещата. Значи може да нямаш 6 струни, може да имаш по-малко струни, но имаш безкрайно много посоки, безкрайно много варианти. Така, това всичко е свързано с импровизацията.
Това
така
сам ли
и в живота
научи?
Също е така.
Сам ли го научи или го научи от безкрайно много музиканти в твоето семейство, с които си бил и си заобиколен? Или от Джулиен го научи?
Мога да кажа, че е микс от всички. Първо, Господ дава таланта на някой човек. Винаги съм смятал, че таланта идва с определени други параметри в човека. Значи, как да кажа? То си е някакъв пакет, то си е някакъв пакет от неща. Господ дава таланта на някой човек и съм почти сигурен, че в целия пакет включва и определени нагласи към света, определени нагласи на емоциите, на личността. Така че при мен, ако трябва да съм честен, според мен е комплект от всичко, тъй като семейството ми, баща ми, дядо ми, лека им пръст, всички са музиканти, по-големия ми брат непрекъснато свирише на китара, аз като бях по-малък. После аз просвирих, сестра ми пее, другите ми двама брати също са много музикални. След това, като започнах да ходя на училище, започнах да изучавам много усилено класическа китара. И цялото това наслояване, то води на някъде, то почва да избива в някакви посоки. Така че някой път, като ми задават въпрос, нали, това откъде, онова откъде, аз нямам никаква представа. Това са наслоявания на годините на информацията.
Да, Господ дава, обаче да отдадем дължимото и ние на дамите във вашето хубаво семейство, защото аз попрочетох, че те хубаво свирят мъжете, обаче баба ти казала на баща ти им, това дете си играе с китарата през цялото време, зими го научи да свири.
Също, ако трябва да съм честен.
А майка ти те записва в музикалното училище.
Ако трябва
да хубаво
честен...
дават отгоре, ама мама като те запише, няма мърдане.
Аз винаги съм смятал, че целият живот се гради около вас. Значи, ние сме просто едни бледи участници в цялото нещо. И моята история го доказва това нещо, защото аз по цял ден си играех с китарата, по цял ден свирих и правих някакви неща. Но баща ми, не знам, ако баба ми не беше светнала, дали просто щеш да... А, той е нещо.
Щяхте да си карате на Джими Хендрикс.
Примерно нещо и Шабан Шаулич.
А, така. Добре
така,
ли се?
Да, трябва да дадем ролята на мама и на баба. Да.
А, така. Ами хайде, звуково да отдадем ролята. Да. Имаш една прекрасна пиеса за майката.
Да.
За твоята майка ли е написана?
За моята майка, за моята прекрасна майка, която вече не е сред нас, но съм сигурен, че...
Ни слуша, аз съм убеден.
Аз съм убеден, че ни слуша и любовта, която е дала на мен и на другите си 4 деца, 3 от които са мои братя и най-малката е моята сестра. На всички възможни светове искам да изкръщя, че много я обичаме и сме много благодарни. Thank you.
На чистата синовна обич от Ангел Демирев, дами и господа. И ние можем само да ти благодарим също и да кажем и на нашите си майки, че това е една своеобразна въздушна целувка всъщност към всички тях. Може би те вкарахме в едно емоционално състояние, но аз бързо мога да те изкарам от него и да те вкарам в друго.
Добре.
Баща ти какво общо има с първопроходството на рока в България?
О.
И как звучи рок на ромски? Това ми е много интересно. Аз не съм слушала.
Ме папа скоро гора. Толкова са много песните на баща ми. Ако почна, няма да не стигне не знам колко време.
Добре, започни сега. Една сега, пък ние ще те сецнем.
Добре, ще започна една песен. Няма да я пее цялата.
Добре, обаче, ама да ни кажеш все пак за какво.
Това е моята любима песен. Това е любимата песен на цялото ни семейство. Това е любимата песен на майка ми, но тя е написана от баща ми за негова приятелка, която той имал преди майка ми. Но
няма ревност в изкуството, нали?
Но въпреки това, това беше любимата песен на майка ми.
Как се казва?
Айрат ме, тази нощ, така се провежда. Баща ми е написал тази песен, когато е бил на 16. И просто е бил влюбен в някакво момиче там от квартала, но са били заедно известно време и всички са знаели, че те са заедно. Така че майка ми е била по-малка от баща ми и тя е знаела, че този батко красавец е стая за какичка, но после пък като пораства майка ми...
Тя става красавицата,
тя става
на баткото.
Другара на баща ми, така да кажа. Но баща ми вече е бил написал тази песня, така че такова малко положение, но...
Oh, наша мадича. Шаманди ту, пашаманди ча, ти апса, ти коса.
И така нататък, нали? Това е една от многото песни, всъщност на баща ми, които са много интересен фюжън между музиката, която е била популярна тогава като модерна музика, като музика, която са слушали. Какво са слушали те? Kings, Shadows, Beatles, Rolling Stones. Слушали са тази музика.
Да.
Баща ми е бил много силно повлиян от това нещо. И много от неговите песни съдържат духа на тази музика, която е била популярна тогава, която той е обожавал и е трябвало да дава обяснения редовно там пред кварталния, защо ходи с дълга коса, защо е с брада, защо е с дънки и така нататък. Но баща ми успява да твори песни, да прави песни, въпреки всичко е успяло това да се случи. И
а
много
къде е свирил? Имало ли е възможност да свири публично?
Баща ми е свирил на сватби, на увеселения, в заведения, навсякъде в Южна България, в района в Стара Загора и цялата околия там. Е бил много, много популярен изпълнител. И сега от дистанцията на времето аз мога да кажа, че всъщност това е моя първи модел и когато аз бях малък, той много често ми казваше това нещо, че трябва да се вглеждам по-често в него, защото по някакъв начин, дали като баща искал да даде съвет, но аз като повечето тинейджери, така, кой бе? Как бе? За какво говорим?
Откъде?
Как бе? Няма нищо общо. Сега от дистанцията на времето мога да кажа не само, че има много общо, а че то е едно и също проявление, което се ражда в различно време. Но така иначе основата моята на музиката и като идея, и като концепция е от моя баща.
Преди Иван да те подложи на кръстосан разпит за някои други музиканти, с които си общуваш, си общувал и са ти повлияли, аз искам да вляза все пак и да остана в тази стилистика на култовите групи и на твоето по-младо алтер-его. Пак се връщаме през 2014 година, ми се струва. Програмата е Христо Ботев, не е Хоризонт. И ти да чуеш какво признание си направил там и дали звучиш така нахакано като тинейджър пред баща си. Я да чуем.
Да, да чуем всъщност.
Имах щастието да се запозная и да стана много добър приятел с Дени Стратен. Той е един от основателите на Iron Maiden. Впоследствие напуска групата, обаче той седи в основата и на първи албум изобщо на цялата група, на създаването й. Той беше на почивка в България и дойде някъде и ние свирихме там с една моя група и той е в момента, в който чу как свири и просто много му хареса, беше много докоснат и реши да му покане в Англия, в Лондон. Направихме там едно малко турнеце, посвирихме и имаме много добра.
Бил си му и личен гост.
Да, бях му на гости в тях. Много му уважават хората, много му обичат. Там, като бях в Англия, всички музиканти страхотно уважение демонстрират, защото моето свирене е много бамбашка, както казваме.
Специфично,
да. Много специфично и във всеки един момент мога да ги направя шах и мат. Това е истината.
Еми сега, като си казал преди 10 години още, че си много бамбашка и може да ги направи шах и мат, и я да видим сега музиканта в студиото, а не музиканта, да те поразпита как се матира и как стават работите на тая дъска.
Тук има няколко личности, които трябва да споменем.
Добре.
Първата е Джон Маклафлин.
Джон Маклафлин, човек, това е...
Будещия образи.
Как да кажа, човек?
Индианското му име е Будещ образи
да.
Ангел Демир.
Джон Маклафлин, човек... Как да кажа, аз като бях малък, аз мечтаех просто всеки тон, който слушах тогава, когато бях малък, беше безкрайно съзърцание от моя страна. Неговата музика ме докосва страшно много и като дете. И сега, за жалост, все още не сме се срещали, но той е голяма инспирация за мен тогава като дете и сега все още по различен начин, защото тези неща с времето се изменят, но чувството за инспирация остава. Остава и... Това е един от хората, които отварят вратите и границите на музиката много радикално, даже малко радикално, да, по-различен начин, в който започва музиката на западния свят, бидейки по-интелектуално... Как да кажа, сега нали тя се изучава по университети и в училища, докато музиката в Индия, музиката на източния свят, отиваш и го учиш на мястото и ходиш при тях и живееш с месеци да научиш пет фрази. Той е човек, един от хората, които и правят едно изравняване, една еквивалентност на тези две проявления на музиката, което отваря цяла нова врата.
Съвместява два музикални свята.
И всъщност, като спомена това, аз намирам много общи черти между вас. Дори това, което ти казваш, защото ти също преплиташ това, което си получил като образование, като класическа, не класическа музика, в този смисъл класика, но като стандартна точно музика, която така се изучава. Точно. И същевременно източни и не само източни, балкански и не само балкански, всякакъв друг...
Извинявам се, че те прекъсвам. Аз преди време получих едно съобщение от Леон Тод, много популярен ютубър. Не ги разбирам тия работи, обаче там много хиляди го следят и го гледат. И човека ми пише в Инстаграм: Ангел, you are John McLaughlin of your generation.
И аз сега да се намеся да преведа. Ангеле, ти си Джон Маклафлин, да, на твоето поколение.
Да, което не съм очаквал. Нали, аз съм фокусиран в моята работа. Естествено, аз имам инспирация не само от него. Аз имам инспирация от Чайковски, от Стравински, от Шостакович, от Баха, от Вивалди, от Моцарт, от Бетовен, от българската музика, от световната музика, на изток, на запад, на север, на юг, навсякъде. Африка, арабския свят, навсякъде, където мога да се докопча, аз съм взимала информация от там. Насякъде, насякъде. Сега, какво означава сравнението? На всеки музиката му звучи по различен начин, обаче неговото мнение на човек, който е на много високо ниво, наистина може да го проверите, и той е човек, който не толкова като изпълнител, но като ухо и като музикален вкус е много неясно.
И разбира се, след Джон Маклафлин и това отклонение, ми се иска да споменем и името на Стенли Джордан, защото на мен, да, ми попадна в онлайн пространството една снимка твоя, да, с Стенли Джордан. След това, доколкото успях да проверя, е имало някакъв празник в Казанлък, в който той е свирил.
Да, първото му гостуване в България, аз имах възможност да се срещна с него, да си поджемем, да се запознаем, да обменим. Беше време на приятен разговор, посвирихме също така заедно. И след това той посети България още веднъж. Първия път беше за концерт, но втория път по някакъв начин пътуваше и нещо го беше довело до България. И се срещнахме също, прекрасен изпълнител, един от революционерите на свирането, тапинг с две ръце по грифа.
А кога беше условието да си говориш с него само с китара? Първия или втория път?
А, първия път.
И какво му каза с китарата?
Защото той си свири неговата музика, аз си свира моята музика. Така интересно му беше, защото нали аз като свира балкански работи или български, той не познава нашата музика, но той е също в края на 80-те години е бил голяма сензация. И също е един от революционерите до някаква степен на китарата, така че аз имам голям респект, голямо уважение към тези хора, защото за всеки човек, който се занимава с китара в по тесен смисъл, всеки един от тези големи хора, които са дали на китарата, дали са развитие, е много важен. Това са приятни срещи, приятни мигове.
Аз имам един въпрос в тази връзка. Усещаш ли, че дистанцията между вас се скъсява с натрупването на опит? Защото едно е, когато си малък, да ги гледаш от по-ниско, вече ти катериш стълбичката и в един момент, като че ли дистанцията между вас намалява?
Ами... Как да ти кажа?
Ама привидно ли е това усещане? Защото колкото повече човек учи и се развива, толкова повече разбира, че има още много на къде да върви.
Това искам да кажа, че при мен е така. Аз днеска си поставям една задача да повторя една фраза 200 или 300 пъти или 400 пъти, по някой път и повече, по някой път по-малко.
Това ли е концентрираната десятка?
Ами, много често, за жалост, хората, като слушат на сцената, си мислят, че сме родени гении, а ако видят вкъщи как повтаряме като папагали по 100 пъти едно и също нещо.
Днеска какво повтаря като папагал?
Ето това, аз много често го повтарям. Това е игра на нерви, това не е...
Това е за скорост ли е? За какво?
Това е за много неща. За концентрация, за тон, за синхрон между ръцете. Много неща.
Това е като загрявката на 100 метра бягане.
Да,
така ми
ама на едно място. Тичаш на едно място, да кажем, или нещо такова. Тези неща, които засягат изпълнението, са обект на работа при мен всеки божи ден. И... дали се скъсява дистанцията, това по хората около тебе може да се навигираш къде си. Те ти дават индикация. Ти сам по себе си винаги в една позиция. Нагонещ. Ти винаги си човек, който иска да се развива и който иска да знае повече и който иска да вземе повече, иска да направи повече.
Аз на Лоро изпоменах, че след концерта наскоро, на който посетих твой, усетих, че се доближаваш и дори те сравних с тези музиканти, но ми беше по-интересно ти как усещаш нещата, защото сега можеш да си говориш на друг език с тях. Можеш да си говориш за музиката, за по-дълбокото в музиката.
Да, и мога да им кажа неща, които те са стигнали до някъде, пък аз съм продължил. След мене ще дойде някой, който ще каже пък някакви други неща, вероятно. И така, това е красивото, това е хубавото всъщност.
Мене като журналиста в, ще да кажа, в стаята, ама то не е точно стаята. Много ме блазни, то хубаво. Интервю с музикант с китара, супер. Обаче аз имам професионално предизвикателство. Аз искам да направя интервю с самата китара. И доколкото знам, тя ти е приятелка, даже доста добра.
Да.
И ако досега ти говореше посредством китарата си, сега смятам, че трябва да използваме рязко и безпардонно теб, за да проговори твоята китара и да си каже собствената дума. Добре дошла, благодаря, че дойде. Радвам се, че прие поканата ни. Може би и тя се радва. Имаш ли си име? Много хубаво звучи, много кратко. Нямаш ли фамилия? Разбрахме, че баща ти е много специален човек. Младичка изглеждаш. Егенето ти звучи като... Доста кратко, Егене. Добре, не знаех, че китарите...
Може и по-дълго.
Китарите имат
може
такова.
Може и по-дълго, няма проблем.
Добре, сега, честно си кажи, сърдиш ли ме се понякога на Ангел, защото той си казва в прав текст, че музикантите, с които свири, понякога преживяват големи трудности. Ти преживяваш ли такива трудности? Без коментар беше това според мен.
Това е,
няма да те издаде.
Това е направо. Даже направо. Даже... Такова най... Хеви метал.
Тихата истерия обаче ще замълчи за честа на вашето приятелство. Много мила и любезна китара. Какво? Е, да, правя комплименти от време на време. Така е. Подмазвам се. За да поговориш още, моля ти се, кажи ми, какво ти се налага да казваш на сцената, когато искаш да мълчиш и си се уморила вече от повтаряне като папагал? Последния особено ползотворен разговор, който изсвирихте заедно с Ангел Демирев. Как звучи? Ще си признаеш ли дали се карате? Това е друг тип, без коментар. Аз съм упорита, ще си задам въпроса по друг начин. Как се сдобрявате? Какво мислиш за предишните китари на Ангел Демирев? Сигурна ли си, че си единствената и последната? Добре, мисля, че умаломощихме вече горката. Много ми харесва да правя интервю с китара, знаеш ли?
Ами, радвам се, ако е така.
Следващия път да я доведеш, ти може да си трябваш. Шегувам се.
Да, колко често човек може да говори с китара, всъщност.
Не много, затова се възползвам мръснишки и безпардонно. Аз останах почти без думи. Обаче, в такива случаи, какво помага, Ванко? Помагат добре подготвените изненади. Специално за китарата на Ангел Демирев, искам да чуем негов отговор от онова интервю преди 2 години, с което започнахме, и въпроса, свързан с любимите му музикални инструменти.
Имаш ли друг любим инструмент, освен китарата?
Ами аз харесвам всички инструменти, всички музикални инструменти, като започнем от туба, цук тромбон. Триангел. Тимпани. Трион.
Камертон.
Окей, добре.
Е, трион и камертон забиха.
Да, да, да.
Сега вече мисля, че можем да разгневим твоята китара, нали?
Да.
Или не?
Е, да, може би. Ама не, любими инструменти, всички инструменти са ми еднакво любими. Сега, окей, аз свиря на китара, нали? Разполагам с някакъв набор от изразни средства, струни и така нататък.
Разбрахме, че понякога разполагаш с по-малко.
Да, но искам да кажа, че всъщност човека, когато свири инструмента, той всъщност свири себе си. Независимо какъв е инструмент, аз харесвам всички инструменти. Включително най-съвършения човешкия глас. Всичко харесвам аз. Където мога да чуя индивидуалност, където мога да чуя характер, където мога да чуя любов, страст. Всичко.
Нямаме трион в студиото, извинявай, но ти
трион
имаш...
звучи като, оп, като глас човешки. Имаш... Не знам дали сте слушали. Да?
5 минути и не повече до новините. За да разкриеш как ще звучи новият ти албум, защото ние записи от него нямаме.
Да,
той предстои може би да излезе.
Да, наистина би било хубаво да обърнем внимание на това. Поне да информирам слушателите.
Да, няма да е лошо в последните 5 минути.
Да. Първо, живот и здраве, началото на месец октомври се надявам да излезе. Албумът ще бъде сборник от моя музика, която съм композирал и свирил последните няколко години. Ще могат да слушат моя стил, моя начин на свирене, с всичките познати мои неща, които са ме слушали хората на концертите. В албума участват мои скъпи колеги. На барабаните свири Борислав Петров, на контрабас свири Христо Минчев и на втора акустична китара свири Петър Миланов. Албума е сборник на мои неща в стила на фюжъна. Албума е разделен на две части. Ще има и една песен, която е много нова, която е записана преди може би около една година или малко повече. И аз я пазих за албума. Ще включва 2 или 3 музикални картини, които ще бъдат миниатюри.
Една от тях побира ли се в 2 минути? Много съм нахална.
Да, сигурно се побира, обаче аз нямам. В смисъл, аз не съм я пращал.
Не си? Искам да я свириш сега?
А, да.
И така да се разделим.
Може би сега е време да му благодарим за участието.
Точно това ще направим.
И да кажем, че ти ще посвириш за нас може би и отвъд 11 часа, 23 часа, но...
С удоволствие.
Така, хората
но не
могат...
и за слушателите.
Да.
За съжаление, но октомври месец ще чуят всичко.
Да очаквате албума, все още няма заглавие, но когато излезе, албума вече ще има заглавие и ще може да се окупите, да подкрепите моята любов към живота и бъдещи творчески планове.
Ние ще им го кажем. А сега Ангел Демирев на живо. Thank you.
Изотопия.
Как се раждат и умират културните феномени? Феномени ли са или просто продукти? Тръгваме да дирим отговора с този ретрозвук. И ще ви го пуснем пак, за да е сигурно, че сте чули. ICQ от едно време. На 28 платформата за съобщение, която ползвахме някога, официално загина миналата седмица. Разработчици обаче се опитаха да я реанимират, като предложиха на хората регистрация на старите акаунти на неофициален сървър. Доколко е разумно подобно начинание, не се наймам да кажа, а и надали ви трябват точно акаунтите ви в ICQ под една или друга форма. Колко феноменален трябва да е културният феномен, за да го възродите успешно? Преди дни Марк Фостър от Foster the People напомни, че освен Худини на Дуа Липа и Худини на Eminem, които се въртят по световните радиостанции, и неговата група извади хит със същото име, когато пусна първия си албум през 2011, можем да предложим и на Ангел Демирев да направи един Худини, да влезе в тази елитна компания. И така, в очакване на четвъртия албум на Foster the People на 16 август, Марк Фостър разбърка ДНК-то на тримата Худиновци и ето какво се получи в комплект с оригиналното му послание.
So there's like two Houdinis on the radio right now. One from Eminem, one from Dua Lipa. Thought it'd be fun to bring in our OG Houdini from our first record and, you know, mash the three of them up together. Yeah.
Ами да преосмислиш и претвориш нова, умерено повяхнала или направо стара идея, светът отдавна стъпва на раменете на гиганти, за да продължи да се върти. И каква по-добра илюстрация от Without Me на Eminem като средновековно изпълнение. Еми няма по-добро, затова ви пускаме хрумката на Beedle the Bardcore. Познахте вече кой се върна, нали? И Eminem се сгъна като жена каучук, за да стъпи на собствените си рамене, защото неговият Houdini препраща към Without Me от 2002, но не само. Замесена е и 80-тарската абракадабра на Стив Милър Бенд, за която чухте да се прошмугва малко в микса на Марк Фостър. С албум номер 12 Eminem ще убие собственото си алтер его Slim Shady, или поне такива са заявките. Машината на времето работи безотказно и все така хъпливо и ни връща към 90-те, за да се запитаме отново. Какво прави от еднодневките феномени и от феномените еднодневки? Ето толкова непосилни за рациото въпроси нищим със следващите ни гости, вдъхновени от предстояща годишнина. В края на юли манията Барбенхаймер ще стане на цяла целеничка годинка. Вездесъщата Уикипедия вече обяви Барбенхаймер за културен феномен в минало време, а звездите от филмите, програмирани гръб в гръб, Барби и Опенхаймер, продължават напред с леки намигвания към лято 2023. И все пак, онлайн потребителите вече правят равносметки, те първа трябва да излизат планирани пълнометражни и късометражни пародийни филми, посветени на смесицата между куклата и бащата на атомната бомба. Боже, каква ли е тази смесица? В научните среди обсъждат токсичната сексуалност, токсичния позитивизъм, токсичния негативизъм, незабелязаните протести на хората в Нью-Мексико, където Опенхаймер прави своите тестове, метамодернизма и финансовите киномодели. В нета пъплят добри и недотам сатирични изпълнения, рап-батали между Барби и Опенхаймер, мюзикали от фенове, анимации от рисуващо авокадо и обещания за още. Кому е нужно това? Какъв беше ефектът? Има ли кино лятото на 2024-та потенциала на миналогодишното? След като ще претопли стари истории и ще ни залее с продължения и адаптации. Не съм сигурна, че толкова успешни като на Eminem. Избистряме ситуацията с Валя и Иво. Валя е Валентина Георгиева, доцент в философския факултет на Софийския университет. Иво е Ивайло Вълчев и е 11-годишният й племенник. Иво е на гости на Валя, но погостува с нея и на Хоризонт, за да хванем цаката на културното и безкултурното феноменстване. Дай да пробваме сега. 3, 2, 1, старт. Въпрос номер 1. Какви филми обичаш да гледаш?
Обичам филми, които има кръв и бойща. Страшни филми.
Защо?
Интересни ми са, не са толкова скучни като нея другите филми.
Другите що са скучни?
Няма екшън.
Лелю, Валя, ти какви филми обичаш да гледаш?
Еми, тия скучните май харесвам аз. Където има едни хора, които си говорят, па някои плачат, други се смеят.
Ивайло, ти си смее.
Ивайло ми се смее, разбира се. Аз някакви ленински филми обичам.
Ама значи не може да гледате един филм заедно или можете?
А, гледали сме филми заедно.
Ама екшън или?
Не, някакви детски. Гринч. The Grinch.
Гринч, детски ли е?
Mm-hmm.
Онзи, който открадна Коледа.
Ние точно на Коледа го гледах.
Класици.
Нали?
Ивайло обича страшни кървища, Валя обича скучните за Ивайло филми. Разбрах. Кой ти е любимия филм?
За сега най-любимия ми е, може би, Strange Antics.
О, ма то сериал.
Да, обаче пак има такива...
Пак има кървища, да.
Да, и пак се брои за мене. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're deep shit! Now we have to go! Later. See you tomorrow. Другите ми са по-такива, повече стряска там.
Плашещи филми.
Да.
На теб кой ти е любимия?
Трилър не, съвсем не мога да гледам трилър.
Страх ли те?
Да,
и мен ме е страх.
Вживявам се, не мога да спа после.
Значи трябва само си Ивайло да ги гледаш и...
Той ще ме държи за ръка,
а, като ги гледаме. И кой е любимия филм или няма?
А, много, много обичам. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Аз съм страстен фен на Star Wars. Да, голяма фенка съм. Гледам си ги така много често.
Ема тези последните части, страстните фенове ги оплюха. Една немалка част от тях.
Да, от тях най-много ми харесва Rogue One. Той дори не е с
главните
герои.
От...
Да. Да, обаче Джин страшно много ми харесва като
последните
персонаж.
Последните три епизоди.
Да, и като име също ми харесва.
Ти гледаш ли Междузвездни войни с Леля си?
Не, не съм гледал, обаче знам някои герои там. Йода, които други забрах имената.
Обаче. А бебето Йода знаеш ли?
Да. Залино чудовище.
Ето бебе, какво чудовище?
А не е ли чудовище?
Не, то е бебе симпатично. С големи очи, голяма глава, големи уши.
Е, не може ли да бъде и бебе и чудовище едновременно? Даже чудовищата трябва да имат бебета, не
е
ли?
Така е.
Имам един въпрос, малко като в училище, ама няма да се сърдиш. Според тебе какво означава културен феномен? Аз не знам.
Същата.
И ти не знаеш?
Да.
А какво си представяш като ти кажат културен феномен?
Мисля, че знам какво означава културно, да се държиме прилично и такива неща. Като, например...
Какво си представяш в момента? Аз си представям нещо с чудовища пък. Ти какво си представяш?
Например, хора в сериал просто да се държат прилично най-накрая.
А, значи културен феномен е, когато хората успеят най-накрая да се държат прилично.
Да.
А преди това не са можели.
Да, гледал съм много филми, които там хората абсолютно...
Провал.
Нямат елементарно възпитание. Разбрахте.
Тук Леля му се смее.
Да. Лело, какво е културен феномен?
Ами аз да отговоря като на студенти.
Като в училище?
Да, като в училище. Добре. Моето училище, да. Ние по принцип говорим за културни продукти и филмите, въобще цялото филмово производство.
Нямате ли феномени в училище?
Сега ще кажа как културните продукти стават културни феномени.
А, добре. Като завършат училище, отидат в университета.
Горе-долу, да, като докарат малко повече приходи от печалба, а това е следствие от това, че има интерес към тях породен. Всеки културен продукт има потенциала да се превърне в културен феномен. Не всички стават обаче.
Защо? Малко пари?
Малко никой не знае.
А?
Да. Специалистите в сферата на кинопроизводство особено, но и навсякъде, където има културна индустрия, казват да знаеш кой продукт ще е печеливш, кой ще се превърне в феномена, като да хвърляш кал по стената или да хвърляш снежни топки.
Това
по стената.
Не е много възпитано, не е много културно феноменско.
Е, снежните топки мисля, че са окей. Да. Да. Но идеята е такава, че хвърляш цялата топка, тя се разбива в стената и само някаква част от снега се закрепя за стената. Ето, това е тази част от цялата продукция. Кажем, годината едно голямо студио произвежда над 300 филма. Една много малка част от тези 300 филма ще се закрепят на стената и ще станат културен феномен. Но никой не може да каже кой.
Като ти кажа Барбенхаймер, какво си мислиш?
Нищо.
Нищо?
Нищо, не можеш да се да.
Не ти ли говори първата част за Барби, не се ли сещаш?
Да.
За куклите.
Хаймер. Хаймер. Лудо Барби.
Лудо Барби. Не е далеч от истината да ти кажа. Лудо Барби е добре.
А Опенхаймер говори ли ти нещо?
Не.
Го е гледал този филм?
Не.
Не е станал феномен.
За 11 годишните, може би, Опенхаймер не е феномен.
Но Барби е.
Момичетата на твоята възраст играят ли си с Барбито още? Аз не познавам 11 годишни момичета.
Не, обаче знам момичета, които се играят на къщи с деца, например.
Ама деца истински или деца кукли?
Не. Просто правят, че те са децата и такива неща. Нашето училище има и един милион четвъртокласници, момичета, които си играят. И момчета.
Имате един милион четвъртокласници в училище?
Е, баш пък не.
Ако се изхвърли тук.
Кое да, е това училище? Я да ги поздравим.
Черноризец Храбър.
Е, във Варна.
Да.
Всички 1 милион плюс ученици и учители от Черноризец Храбър във Варна са поздравени сега по радиото. Юху!
От Ивайло.
Вълчев. Да знаете, му пишете шестица на входните нива от 4-ти до 5-ти клас. 5-ти клас вече. Само шестици на всички входни нива, госпожи и господа. Тоест, те играят на... Те са родителите.
Да.
Или са децата.
Например, има момиче, което е родителя, момче, което играе бащата и две деца, които са...
Децата.
Бебета или...
Бебета.
По-големи. Да, те понякога са брат на бебета.
Сериозно?
Да.
На 11?
Да.
И получава ли им се?
Аз не ги гледам. Аз играя в футбол с момчетата.
А няма ли кръв и бомби? Нали харесваш екшън?
Надяваме се, няма кръв, като играят
понякога.
Кога?
Когато някой не внимава.
Контузии?
Да.
То и на европейското е така, като не внимаваш и като Мбапе с маската. Какво е Барбенхаймер? Лудо Барби ли е?
Да,
нали?
Да, по някакъв
има
начин,
логика в това.
Да. Да накараме хората да полудеят по Барби и по Опенхаймер. Това е Барбенхаймер.
Ивайло, бил си близо. Значи, като завършиш Черноризец Храбър, някой ден можеш да отидеш в университета на Леля си. Ще се справиш. Щом и аз съм изкласила при Леля ти, ще се справиш. Всичко е наред. Да. Ей, добре де, и полудяха ли хората?
До някъде. И двата филма си надхвърлят очакваните приходи от продажби в пъти, така че може би да.
А само тези пари, които са надхвърлили, ги правят снежна топка на стената.
От гледна точка на производителя, да. Но аз се замислих
гледна точка на зрителя.
За това, че всъщност има ужасно много продукции около Барбенхаймер в дигиталното пространство, в социалните мрежи. Немалко от тях са от, да ги наречем, професионални и полупрофесионални филмови критици, които заиграват с този сюжет и го правят все повече и повече популярен. И тук не съм много сигурна дали става дума действително за съдържание, генерирано от потребители, които са заинтриговани, или става дума за една много добре режисирана стратегия на продуцентите.
Да продължават да привличат внимание към двата филма.
Точно така, развивайки виртуални общности, те правят точно това. Фенбазата трябва да бъде ухажвана, трябва да бъде зарибявана, трябва да се развиват, нали, все повече и повече интересни неща около тях. И това често води до генериране на съдържание от фенбазата. Hey, Barbie! Hey, Ken! I can't wait for your party tonight! You know it! Who says? Now I am become death. The destroyer of worlds. Barbie, where are you going? To the real world. Една голяма част от Барбенхаймер е такова съдържание, но също така и от професионални, полупрофесионални блогъри, влогъри, анимации и всякакви такива неща. Така че не мога да съм сигурна. То трябва да се направи журналистическо разследване, за да разберем дали...
Или научно.
Да. Но идеята е, че някой задвижва някаква машина, пуска мухата и оттам насетне самата фенбаза продължава да доразвива.
Чака снежната топка да стане на лавина. Тук може малко да ти е скучно, извинявай, ама аз все пак да покажа, че съм учила при леля ти, да не ме е много срам. Виж, извадила съм си пиштови като на изпит. Едно време при леля ти, не знам дали сме споменавали Славо и Жижек, май не сме.
По-скоро. О, как да не сме?
Очи и уши съм имала само за Ролан Барт тогава. Така, обаче Славо и Жижек философ, с когото много често други философи спорят. Айде така да ти го обясня. Нали? Миналата година той написа критика за тези два филма, всъщност не само за тях, и каза: Барби и Опенхаймер ни показват как сърцето на най-мрачната реалност се натъкваме на фантазии. Неговата теза е: това, което намираме в реалния живот, е толкова изтъкано от задушаващи клишета в сравнение с нашия фантастичен свят, че ние имаме нужда от фантастичния си свят, за да преживеем реалния. И сега, бягаме във фантазия, за да избегнем сблъсъка с реалността, но също така бягаме в реалността, за да избегнем унищожителната истина за безсмислието на нашите фантазии, говоряки най-вече за Опенхаймер, стига до идеята за голия апокалипсис, това е цитат по Гюнтер Андерс, когато аз не познавам. Та той бил въвел понятието гол апокалипсис, в есето си апокалипсис без царство, т.е. апокалипсис, който се състои само от падение, което не представлява откриване на ново положително състояние на нещата, царството. Както се случва в Опенхаймер, ядрен апокалипсис не ни води до ново царство, до нов ред. Виж откъде тръгнах, за да стигна до идеята на Жижек, че най-добрите филми за подобни трагични неща са комедийните. Защото те са толкова невъзможни за преживяване трагичните истории, за които говорят, че най-добре да ги осмислиш през нещо подобно. И аз тръгнах от толкова далече, за да стигнем до пародиите на професионалистите, полупрофесионалистите и аматьорите, и да те питам: Барбенхаймер, продукцията, всичките мемета, всичките филмчета, късометражни, пълнометражни и така нататък, нямат ли... Ох, стана ти скучно вече, разбирам те, да?
Не.
А, добре. Ти ще отричаш до край. Имат ли потенциала да са по-голяма лавина, точно заради силата чрез пародия и чрез комедия да осмислят нещо трагично, те да са истинския културен феномен вместо два блокбастера?
Не мисля. Съжалявам, няма да подкрепя твой оптимизъм.
Пет минути изложение, стъпвайки върху раменете на Слава и Жижък и неизвестния за всички нас Гюнтер Андерс, да. Рухна.
Не.
Защо?
Защото ми се струва, че все пак двата филма Барби и Опенхаймер са по-влиятелни и по-въздействащи, отколкото това, което гледаме сега онлайн, а то няма как човек да се самовдъхновява до безкрай от тези малки и кратки продукции. Има един феномен на така наречената дълга опашка. В момента, в който пуснеш някакъв културен продукт на пазара, той започва да трупа приходи. Възходящата права, която върви нагоре, с времето, колкото повече приходи натрупва, трябва да е много рязко възходяща в рамките на първите две седмици. Това е оптималният период, в който може да се достигне пика на продажби. Културните феномени се задържат в пика си малко по-дълго от две седмици и след това започват спада. Спада обаче никога не стига до нулата. Спада до някакви по-ниски нива с времето. Колкото повече време отминава, толкова по-ниски са приходите от продажби, но никога не е нула. Това е така наречената дълга опашка, защото представете си, примерно, и към днешна дата някой би си купил албум на Beatles, защото иска да го подари на децата си, примерно, или на леля си, или на баба си, или да знам аз на кого. Но все още има някакви продажби на културни продукти, които са били в пика си преди 60 години. Барби все още се гледа, Опенхаймер все още се гледа. Тук може би трябва да кажем, че има един момент с пиратските платформи, в момента, в който мине границата между там, където носи приходи от продажба и вече се появи в пиратските платформи, не влизаме в тази дълга опашка, но най-вероятно ще се гледа още известно време.
Извънземните и бебето Йода, като дойде на Земята, ще иска ли след 100, 200, 300 и аз не знам колко години да си купи някакво ретро DVD с Барби и с Опенхаймер? Колко феноменален може да е културния феномен? Много напред във времето.
Влизаме в понятие за класическо тук.
Да, да. Може ли да бъде класик?
Опенхаймер и Барби ли? Защо не?
И филми като тях.
И филми като
и
тях.
И кога решаваме, че стават класика?
Много хубав въпрос. Ние не го решаваме.
Кой го решава?
Публиката. Ние не сме единици в това. Огромен елемент случайност. Примера, който ми идва на ум, е от класическата музика. Има едни партитури, които са се свирили последователно във времето. Все едно никога не са ги забравяли хората, но да кажем, един Бах е бил забравен. Трябва е някой да го изрови от някакви архиви, за да можем и към днешен да кажем, че произведенията на Йохан Себастиан Бах са популярни и всеки е чувал за Бах и за Моцарт. Феликс Менделсон Бартолдия, този, който го изравя от забвението и го популяризира отново. Така че да, Бах е класика, но 150 години, да кажем, не е бил класика, бил е забравен. Клетия Бах.
Кой трябва да влезе в ролята на археолога, изследователя?
Е, това е въпрос този, на случайност.
Който... Да. Това ли е случайност?
Това е въпрос на случайност.
Може да е публиката, може да е професионалист.
Ами, за да влезе в архивите, трябва да е професионалист.
Може ли да бъде учен?
Може да бъде, макар че точно Менделсон е композитор, не е точно учен.
Точно в този смисъл, на този пример, не, но
да.
Голямото по принцип.
Може да бъде учен, аз така си мисля, че в случая с популярната култура има повече шансове. Не е само учените, които ровят назад във времето. Има хиляди любители, които продължават да чувъркат, да робичкат. Дигиталните архиви, това, което е достъпно онлайн, е един допълнителен феномен, културен, който следва сякаш собствената си логика.
А тя е?
Тя е, че имаме една иллюзия, че когато нещо е онлайн, то е там завинаги. Всъщност истината е, че той има още по-краткотраен живот, отколкото хартияните и другия вид материални носители.
Значи да издякат сценариите на Барби и на Опенхаймер на камък, за да е сигурно, че бебето Йода ще ги прочете. Шегувам се.
Да.
Питам
може
така.
Ли да се върна към Жижек?
Може, разбира се.
Да, мисля,
ти
че...
си доцентът. Сега аз тук телелосвам заради Ивайло.
Той нашите... миличкия заспа вече.
Да, нашите Жижек слушатели ще знаят вече. При откриването на това интервю, че доцент Валентина Георгиева е сериозен учен в сферата на културологията, антропологията, социологията, така че...
И приспива 11 годишни деца, които са пътували с нощния влак.
Така е, като си доцент и си леля е така.
Да. Жишек според мен казва нещо много симпатично. Отвъд тази теза за преливането на реалност и фикция, тя е стара негова теза за усета му за реалност, който ние
тук
губим.
Тук аз съм спала на тези лекции, извинявай.
Добре, заразваме ги тогава.
Не, обясни ни ги так.
Той има една много стара теза, която стъпва върху Бодриар, който пък говори за симулакър и симулация. Там идеята е, че съвременният човек има първичен опит за симулацията, а не за оригинала на събитията. Просто защото всички гледаме телевизия, четем книжки. Първичният ни досък е с културния продукт, а не с, примерно, патенцето и козленцето. Децата най-вероятно първо в детските книжки виждат нарисувано козленце и патенце, което е репрезентация. Симулакър всъщност. И чак тогава виждат живи и истински. Те отиват и ги виждат, но след като са видяли
в книжка
копието. Което не значи, че козленцата и патенцата не са истински. По същия начин и медийните репрезентации те отразяват някакви събития, които са истински, но ние се сблъскваме с тях първо през медийни репрезентации. И това в крайна сметка, доведено до крайност, според Жижек, води до загуба на чувство за реалност. Като гледаме нещо на екран, ние си мислим, че това е фикция. И дори когато виждаме срутването на кулите близнаци в Нью-Йорк през 2001 година, това пък е текста на Бодриар, си мислим, че гледаме холивудски филм катастрофа, нали? Но ни е трудно така да повярваме, че това действително се случва, защото се случва на екран. Чудовищността на този факт, крайна сметка, ни залива. Няма как да избягаме от чувството за реалност, когато се сблъскаме с чудовищни факти. Жижек 10 години по-късно, 2011 година, пише една книга точно за чудовищността на света, в който живеем, на реалния свят, който ние не можем да понесем. И от там се връщам към това, което ти цитира, че за да понесем чудовищността на света, в който живеем, ни трябва пародия, комедия като Барби. Нещо, което е измислено, за да можем в крайна сметка да си кажем истината.
It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful. So smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong.
Ако има един истински хубав момент в целия филм Барби, който за мен беше ужасно отекчителен, но Опенхаймер беше още по-отекчителен. Да, ако има един хубав момент в филма Барби, то е този момент, в който майката на една от героините всъщност казва истината. Тя, така да се каже, изпушва.
Да, това е един прословут монолог на тази актриса. И аз забравих името на героинята.
Да, и аз забравих името на героинята.
Майката на тинейджърката, да. Които взети заедно всъщност са свързани с страданията на Барби в истинския свят.
Нали, там търси се собственичката на пластмасовата кукла, да. Барби, защото се предполага, че тя страда и затова и куклата добива този
започва
страх
да
от смъртта.
Започва да си мисли всякакви,
да.
Неща.
Търси се малко момиченце, в крайна сметка се оказва, че куклата принадлежи на майката, и това е момента на истината, в който тя си признава, ти беше моята кукла и моите страхове са тези. Тя всъщност казва истинската си чудовищност на съществуването.
And if all of that is also true for a doll, just representing a woman, then I don't even know.
Много е хубаво да минаваме през комедия и през пародия, защото това са две различни неща, чудовищното в живота. Въпросът е тези, които са преживели лично чудовищното, а не са го гледали на телевизор или на киноекран, могат ли да го преживеят пак през комедия и през пародия, защото в Япония, където са хвърлени бомбите на Опенхаймер, гледаха Опенхаймер едва тази година, преди няколко месеца, не го гледаха миналата година. И за тях това продължава да е травматична тема. И те не харесват меметата и не приемат пародийни съчетания на Барби и Опенхаймер, розови ядрени облаци и така нататък. Тоест, чудовищността, хората, които я преживяват от първо лице единствено число и техните наследници, могат ли да ползват тази рецепта на Жижек?
Не най-малко. И аз мисля, че Жижек, когато пише този текст, от който ти цитира много брилянтни пасажи, всъщност говори повече за Барби, отколкото за Опенхаймер.
И за двата.
Но този му цитат, според мен, поне е по-валиден за филма Барби.
Според мен е по-скоро имал предвид Опенхаймер. например, защото реферира към най-добрите филми за Холокоста, които са комедии.
Благодаря.
Не защото омалуважават Холокоста, а защото имплицитно признават, че той е твърде безумно престъпление, за да бъде разказан като трагична история. Са точните му думи.
Това е още по-трудно ние да го смелим, когато ни се представят по сериозен начин тези факти. По-лесно ние да ги възприемем, когато ни се предлагат като комедия, както в Животът е прекрасен.
Точно това цитира.
Да. Как аз бързо чета Жижек така. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Подозирам, че за наследниците на жертвите от Хирошима и Нагасаки няма как това нещо да стане смешно. За тях, дори и през призмата на комедията, то не може да бъде отработено, не може да бъде преживяно. Сега тук влизаме в една друга проблематика, и тя е проблематиката за паметта. Как осмисляме и как преживяваме историята. В нашето общество ние също имаме някакви травматични спомени от предишен период. За някои са травматични, за други не чак толкова. Но, нали, това са законите на паметта. Всъщност не знам, не смея да говоря от името на японците.
О, и аз просто разсъждавам дали би било теоретично възможно.
Не си го представям. Тук каквото и да кажа би било грубо и би било неуважително.
Връщаме се към хората, които могат да приемат комедията и пародията, а и сериозните истории, защото Опенхаймер очевидно не е това.
It's deadly serious, толкова сериозно, да, че направо те отечава до смърт.
Така. Всъщност не са ли два филма за стереотипите? Стереотипа за еманципиращата се жена и стереотипа за сложно устроения учен. И когато вземем културния феномен и го направим от снежна топка на лавина, какво правим с стереотипите си? Увеличаваме ли ги?
Категорично. Категорично ги увеличаваме, дори когато ги подриваме. Барби очевидно иска да подрива стереотипите за жените, иска да вкара някакви революционни идеи. Революционни е много силна дума. Но, нали, идея за съпротивата, идеята за еманципацията е, така да се каже, водещия мотив в Барби, но това също се превръща в стереотип.
Не само на жените и на мъжете, Кен също трябва да се еманципира.
И Кен трябва да се еманципира, съгласна съм. Да. Не знам дали се е чувал, как ми е смешно и как се усмихвам. Не се подигравам ни най-малко на Кен, но аз ужасно много харесвам Райан Гослинг като актьор.
А Слаш харесваш ли?
Кой е Слаш?
Е, Слаш от Guns N' Roses.
А, наистина ли свири... за него ме питаш?
Да, така. Който свири китарата в тази прочута песен на Кен. и на Оскарите излязоха заедно.
Виж как ме хвана.
Нищо, ще го пусне по радиото, ще се запознаеш в ефир. Се харесва ли ти?
Харесва ми, разбира се.
А, добре. Да, значи имаме на квадрат харесване.
Имаме на квадрат харесване.
А, добре.
Самия Гослинг мисля, че е заявявал, че е феминистка, че тук няма изненада. Но думата ми беше за стереотипи. Работата е там, че същите тези кинопродуценти и разпространители, техният хляб, така да се каже, са стереотипи. При това хвърляне на снежни топки по стената, те трябва да имат някакви поне зранца работещи модели.
Да дойде Йети.
Да дойде и Мастър Йода. You seek Yoda. Да дойде и някой петкратен носител на Оскар. Това е вече работеща схема.
YouTube вече има видеа какво стана една година след Барбенхаймер, преди да настъпи годишнината от Барбенхаймер. И снощи, докато гледах едно такова половинчасово видео, момчето, което е автор, казва на компанията производител на куклата не и пука, че се подиграват с нейните шефове. Защото ако отидете да си купите куклата, вдъхновени от този филм, все тая дали шефовете им са иронизирани или не, за тях е важно, че парите продължават да влизат.
Да, няма лоша реклама.
Какво правим с снежната топка? Тя си продължава.
Тя продължава да си се върти и да си трупа още приходи от продажби.
А кога снежната топка става?
А революцията стана стереотип. Ето това е.
Е, всички са революционери на маса. Това е ноторно известно и от България.
И не, вече са революционери в мола, като си купуват барбите.
И в мола е отдавна също.
Да.
Освен на маса. Културният феномен в медиите става културен феномен за учените. Аз бръкнах в прословутия Google Scholar да видя какви статии са излизали. Пак пищова да извадя. В сферите на културологията, кинокритиката, филологията, психологията, финансите, медиазнанието и астрофизиката, защото Барбенхаймер може и да е и да не е културен феномен, но от началото на тази година има звезда на 13 милиарда години, която е кръстена Барбенхаймер, защото е толкова откачена и толкова неясно как се е случила и как е умряла звездата, която я е произвела, че учените кръщават Барбенхаймер. Просто защото не могат да си обяснят с астрофизичните модели, познати до момента, нейния генезис, а той ще доведе до генезиса на първите звезди въобще. И това е някакво голямо вау астрофизично, което аз трябва да бръкна повече и най-вероятно се консултирам с НАСА, за да го обясня по-добре. The object appeared to contain heavy elements
in unusual concentrations. Изглежда обектът съдържа тежки химични елементи в необичайна концентрация. Като използва нови данни, изследователски екип сгуби картината на формиране на J0931 чрез процес, известен като звездна археология. Той разкри, че звездата е родена от останките от супернова на по-голяма звезда, а именно Барбенхаймер. Тя е между 50 и 80 пъти по-масивна от Слънцето, зародила се преди около 13 милиарда години. само около 700 милиона години след големия взрив. Съдържанието на метални елементи на Барбенхаймер вероятно е толкова странно, колкото е била J0931 преди да експлодира. Металното и съдържание е напълно различно от това, на която и да е било друга известна звезда в ранната Вселена.
Барбенхаймер очевидно ще живее,
защото е звезда.
На не знам си колко светлинни години от нас.
В буквалния смисъл.
Буквално звезда. Вече е звезда.
Не е само преносния кино.
Да, вече не е букви и цифри, а е Барбенхаймер.
Да. Ами супер, всъщност и това не е ново. Нали, от астрофизиката се раждат доста културни феномени. Една от тях е така наречената струнна теория, по която всички ужасно много се запалват, разни пънк банди свират.
Това
песни за квантите, за струнната теория. Теория е нещо недоказано от астрофизическа гледна точка, доколкото знам, но един вид обяснение за това как точно тези необясними, непредсказуеми неща, като звездата Барбенхаймер, се движат в пространството. Това може би е загаднато и във филма, там където самият Опенхаймер спечелва първия си студент. Има един такъв много симпатичен епизод, при който той отива на ново работно място в университета в Бъркли, никой не го познава и студентите не му записват курсовете и никой не се интересува от него, само един студент има. И той успява да му закачи вниманието и да го печели с тази история как така не можем да хванем някакви необясними неща и те да си останат необясними. Така че това може би на чисто емоционално ниво въздейства не само на астрофизиците в сферата на науката, но и на останалите хора. Някакви необясними, загадъчни неща по-широката публика.
Ама аз се питам за тясната публика на учените. Кога тя вие учените... Добре, кога средно умерено тясната до широка аудитория от учени се вдъхновява до степен, че хваща продукта и го прави в наука?
Като Феликс Менделсон Бартолди. Напълно случайен принцип, той ходи и рови.
По субективни причини.
Сега не знам колко са... Да, субективни причини, да. Защо той е ровил там в тия архиви, никой не знае. Той сам си е решил. Търсил е нещо, което да му свърши работа. Може би е писал дисертация. Общността от учените не е въобще толкова тясна. Ти изреди поне 10 дисциплини, които се интересуват от Барбенхаймер.
Само на първите 3 страници с резултати от Scholar, после ме домързя, признавам се.
Точно така. Общността от учени е доста свързана.
Ивайло ми се смее. Той си търка вече очите, събуди се от сън и се смее вече на моите глупости.
Той си чака сладоледа според
чака
мене.
Чака си. Въпросът е кой го гоше черпи.
Да.
Сега ще видим дали го е заболял корема или не. Значи аз печеля сладолед. Ние не сме казали на хората, които слушат. Ако те заболи от сценична треска корема, аз те черпя сладолед след края на интервюто. Ако не те заболи, което в момента е случая и вече е документирано и не можеш да ме изментиш в кафенето долу, леля ти ме черпи сладолед, черпи и тебе и черпи и себе си, защото е трябвало да черпи всички и това е много трудно за преглъщане без сладолед.
Всички ще ядем сладолед, това е Юху! Демокрация. Аз си отговарях за общността на учените, която е много свързана в глобален план, благодарение на Google Scholar. Всъщност Опенхаймер показва как общността на учените в Европа е много свързана, още преди Втората световна война и те така гордо свободно пътуват, слушат един на друг лекциите си, общуват и тъкмо благодарение на това, че е свързана се ражда това, което се ражда. Всякакви научни достижения. Така че не е очудващо, че когато някой от чисто субективни подбуди някъде в някоя гълче, в някой архив открие нещо случайно, после това нещо се завърта по същия начин, на принципа на снежната топка. Има и интелектуални моди, за които всички сме чували.
Като
модернизма, постмодернизма, метамодернизма, хипермодерните времена.
Това е домашно за някой друг епизод. Емоцията движи истинското научно рацио.
Да.
Не е само като втери прачет и невиждани академици. За хората, които не са чели тези книги, тези академици в измисления свят на Тери Прачет са много високи научни достижения, магически достижения, които почиват на сериозно, обилно хранене, пиене и футбол. Също така имат и отбор по футбол.
Задължително и физически упражнения, да.
Е, от чинията до чашата и обратното това са. Как да завършим този разговор, защото вече ми се яде сладолет, мисля, че и на Ивайло се яде сладолет.
Барби и Опенхаймер разлязоха юли миналата година. Аз гледам киноафиша за юли тази година и някак си не мога да си намеря нищо за гледане. Не знам.
Как така? Тук отново ще стигнем до проблемите.
Чакам да ми препоръчаш. Да.
Има Миньони, четворка, тази седмица.
Отвътре навън две.
We are suppressed emotion!
Let Operation New Riley begin. Има и много излезещи други филми.
За лошите момчета чули.
Bad Boys trailer is coming out.
Right now.
Right now. Right, right now.
Yeah, right now.
Right now. Right now.
Check it out.
It's hot.
Има ли нещо скърваща?
Имаше някакъв...
Боли ще има.
Проклетникът 4. Айде ще ходим да гледаме. След сладоледа отиваме на проклетник.
Не, от петък ще трябва да почака.
Идвате навън.
Две.
Вече е по-як.
A new emotion!
Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression.
Виждал съм трилъра.
По-ти харесва.
Има нови емоции.
Например?
Скука. Страх.
Току-що я преживя. Страх не, да, не го преживя. За това ще дадам сладолед. Какво? Смелост.
Срамежливост.
А, срамежливост.
Да ти е интересно, интересност май беше или не знам. Едно...
Любопитство да не
е? Да, любопитство и...
То май не е много емоция, ама добре.
Аз
съм
за любопитството.
Да.
Отиваме на кино. Благодаря ви много.
Ние благодарим.
Страшно ли беше?
Не.
Не.
Яко.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Чухте поредния епизод от подкаста на Изотопия. Надявам се, че и за вас е било яко като за Иво. Ако е така, можете да се заслушате в нас и в ефир. Нали ние сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ в големите подкаст платформи винаги, когато пожелаете. До скоро и умната!